Mokanda ya Polo epai na Tito. Mokapo ya yambo molongo na moko kino na minei. Polo mowumbu na Nzambe pe apostolo na Yesu Kristo na lolenge ya kondima ya baponami na Nzambe pe boyebi ya solo oyo ezali na lolenge ya petwa. Na elike ya bomoi ya seko oyo Nzambe abukaka lokuta te alakaki liboso na batango ya seko. Pe atalisi na ngonga oyo ebongi. Loba na ye kati na kotatola polele oyo epesamelaki ngai na motindo ya Nzambe mobikisi na biso. Na Tito, mwana ngai ya solo kati na bondimi na biso moko. Ngolu pe kimia ezala na yo kowuta na Nzambe Tata pe na Kristo Yesu mobikisi na biso. Mokanda na Polo epai na Tito mokapo na yambo molongo na mitano kino na zomi na motoba. Natikaki yo na Kreti po na tina oyo. Obongisa makambo oyo etikalaki pe na engumba nyonso otia bampaka ndenge ngai napesaki yo motindo. Soki moto azangi pamela, mobali ya mwasi moko, aza na bana baza bandimi, mobulu te pe kilikili te. Po ebongi na episkopo, azanga pamela lokola motambolisi misala ya Nzambe. Azala moto ya lolendo te, moto ya kanda te, Omeri masanga te, moto abetaka basusu makofi te. Azala te moto ya lokoso pe azanga bosembo. Kasi asengeli kozala moto oyo ayambaka bato epa na ye, moto oyo alingaka bolamu pe bato malamu, moto ya bwanya, ya sembo, ya bule, oyo azalaka na komikanga. Oyo asimba makasi maloba oyo ebongama na kondimama, na lolenge ya mateya, po na ete akoka kolendisa na nzela ya malakisi ya petu pe apamela po na kondimisa baye balobaka mabe. Ete zali na batomboki ebele babiloba loba pe bapengwisi. Mingi mingi kati na ba oyo bakata mangenga. Oyo esengeli kokangisa bango monoko. Pamba te bazali kobebisa mabota ebele na nzela ya malakisi oyo esengeli kutu te. Pona kaka kozwa mbongo ya soni. Moko kati na bango, profeti na bango moko aloba. Batu ya Kreti bazalaka kaka, batu ya lokuta, banyama mabe, mabumu oye kwa kosala mosalate. Litatu li yango ezali solo. Yango wana pamela bango penza makasi pona bazala petwa kati na kondima. Pe balandate masapo ya lingomba ya bayuda. Tumibeko ya batu oyo bapesa solo mokongo. Makambo nyonso ezali peto pona bato oyo bazali peto. Kasi pona ba oyo bazali mbindo pe bazanga kondima eloko moko te ezali peto. Kasi makanisi pe bosusu na bango ezali ya mbindo. Batato la kapolete bayebi Nzambe. Kasi na misa na bango bawangani ye pamba te bazali nkele pe batomboki. Na oyo eteli mosala ya malamu bakokoka te.